Přátelé, máme před sebou v pořadí další kapitolu Izajášova proroctví. To je už šestá. Její hlavní obsahové zaměření náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, označuje zase jakoby malým nadpisem Povolání a pověření Izajáše k prorockému úkolu. Zní to možná zvláštně, ale časově i logicky začíná Izajášova kniha vlastně touto kapitolou. Je v ní popsán zlom v životě proroka, který pro něho znamenal pověření prorockým posláním. Dosud jsme neměli žádný záznam o Izajášově životě ani o jeho vztahu k Bohu. Až teď se dozvídáme, že jeho služba začala v roce, kdy zemřel judský král Uziáš. V prvních čtyřech verších jsou označeny základní údaje. Čas, místo, osoba a také sláva a svatost Hospodinova, jak je ve svém vidění Izajáš poznal. Podívejme se nejdříve na dobu, místo a osobu. První verš 6. kapitoly Izajáše. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš otevírá tuto kapitolu poznámkou o smrti krále Uziáše. Uziáš byl dobrý král, který se chtěl líbit svému Bohu a udělal řadu opatření, aby život s Hospodinem mohli žít i prostí lidé v jeho království. A teď je tento král mrtev. Mnoho lidí věřilo, že Uziáš byl poslední velký král Jižního království a že s jeho smrtí končí sláva celého království a tím i možnost vidět Boží slávu. Uziáš si totiž podrobil Pelištejce, Araby a Amonity. Vládl 52 roky. Za jeho vlády národ podle Božího zaslíbení prožíval mnoho požehnání, taky v hmotných věcech. Historik Deliče sice prohlásil, že národní sláva Izraele zemřela spolu s Uziášem a dodneška nebyla obnovena, ale s tímto tvrzením náš McGee nesouhlasí. Izajáš po smrti krále Uziáše asi přemýšlel možná nějak takto. Dobrý král Uziáš je mrtev a teď všechno spěje k horšímu. Izrael upadá do zajetí, končí období prosperity. Přichází takzvaná hospodářská deprese a s ní hlad, beznaději. S takovými myšlenkami udělal Izajáš to, co by měl udělat každý člověk. Hledá tvář svého Boha, hledá Hospodina. Podle tehdejšího pojetí to znamená, že šel do chrámu, šel na to správné místo, kde se mohl setkat s Bohem. 9. verš 29. žalmu říká, vše v jeho chrámu volá sláva. A v Božím chrámu Izajáš objevil, že pravý král národa není mrtev, že trůn ve skutečnosti není prázdný anebo obsazený nějakým bezbožným nástupcem zemřelého krále. Ale říká, spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Tedy na trůnu je sám Hospodin, Bůh, a Izajáš ho ve svém prorockém vidění vnímá a uvědomuje si jeho majestát. Spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš nám podle pokynu Božího ducha už v předchozím textu řekl, abychom neskládali naději v člověku, který nemá v moci ani dech svého chřípí. Člověk skutečně ve chvíli, kdy vydechuje, neví, jestli bude schopen se znovu nadechnout. Může ho v okamžiku srazit srdeční mrtvice nebo koneckonců jakákoliv jiná tragická příhoda. Na člověka nelze spoléhat jako na nějakou spásu. Starý král Uziáš zemřel a s ním zřejmě pohasly i mnohé naděje národa, aspoň těch, kteří hledali Hospodina. Je pravda, že jeho trůn je teď, aspoň chvíli, prázdný, ale nad královským trůnem v Jeruzalémě je ještě jeden mnohem vyšší trůn, nebeský trůn, a na tomto trůnu vidí Izajáš sedět panovníka Hospodina. Mám takový dojem, přátelé, že podobné vidění by mnozí potřebovali i dnes. Já nevidím žádný důvod k pesimismu. V podstatě žijeme v úžasné historické době. Mám ji raději než jakoukoliv jinou. Někdo říká, podívejte se, jak je všecko hrozné. Podívej se na tu nenávist mezi národy. Podívej se na zkaženost měst a lidí v nich a politika a tak dál a tak dál a tak dál a tak dál. Dobrá, dobrá, ale Pán Bůh přece řekl, že tak to bude. Řekl, že se ukáže koukol mezi pšenicí. Ale on ve svůj čas, svrchovaně pravý čas, přijde a sklidí obojí a pak to rozstřídí. Náš dnešní úkol je rozsévat Boží slovo. Vím, že se přibližuje žeň, už je před dveřmi, o tom nemůže být pochyb. Starosti si dělat nemusíme s tím, co teď právě roste kolem nás. Pán Bůh se o úrodu a taky o její sklizeň postará. Je důležité, abychom konali to, k čemu nás Pán Bůh v tom svém velikém díle v této době posílá. Žijeme v úžasné době. Víte, že Boží slovo přichází k takovému množství lidí jako nikdy dříve? Docela zvláštní je představa, že i toto rozhlasové vysílání dosáhne na spoustu lidí. Zvěst evangelia lze dnes různými způsoby slyšet prakticky po celém světě, po celém obydleném světě. Ano, stav světa je znepokojivý, nad tím nemůžeme zavřít oči. Koukol se skutečně rozrůstá v tom obrazném pojetí. Ale mějme na paměti, že dobrá sedba se rozrůstá a zraje ke žni také. Ona roste před očima. Možná by se někteří křesťané měli naučit dívat na tu pozitivní žeň, na pšenici, která roste. A nutno říct, že je to vzrušující různými způsoby rozsévat Boží slovo v dnešní době, ale také vidět sklizeň, vidět lidi, kteří to rozseté Boží slovo přijali a poznali Pána Ježíše jako svého spasitele. Možná by to chtělo víc konkrétních zpráv, možná by to chtělo, když je někdo smutný křesťan, najít někoho, kdo je aktivním zvěstovatelem Božího slova, evangelia mezi obyčejnými lidmi, aby vyprávěl příběhy, jaké to je, když někdo uvěří. Prorok Izajáš přišel do chrámu a přes svou skepsi, čili přes svou beznaděj, vidí, že Hospodin je stále na trůnu. Vyvýšený, slavný, mocný. Někteří z nás si potřebují občas připomenout, že Bůh je na trůnu i dnes. On stále slyší modlitby svých věrných a odpovídá na ně. Bůh i v naší době stále koná podivuhodné věci. Možná někdy to, abychom viděli tu Boží slávu v naší době a ve svém okolí, možná je to někdy spojeno s našimi modlitbami, s naším postojem, s naší důvěrou Pánu Bohu. Když se budeme každý den modlit za několik lidí ve svém okolí a když budeme před Pánem vyhledávat příležitosti, jak s těmito lidmi komunikovat, jak s nimi sdílet Pána Ježíše a třeba svůj vlastní život, jak jim prakticky pomáhat, Bůh bude konat úžasné věci. To je, přátelé, moje zkušenost. Jako celá rodina jsme se naučili modlit se každý den za různé praktické věci, ale mezi tím také za lidi. Neobrácené lidi, kteří žijí kolem nás nebo se kterými jsme v kontaktu. A vídáme nové a nové, kteří nacházejí Pána Ježíše jako svého spasitele. Doba milosti ještě neskončila, jen se potřebujeme naučit vidět ty lidi a možná otevřeně mluvit s nimi. Možná změnit svoji metodologii tvrdých výčitek a všeho ostatního, co občas u některých křesťanů vídám. Přijít za nimi s láskou, s přátelstvím a současně přirozeně dát najevo, že Ježíš je ten, který proměňuje náš život, obohacuje, i když jsou třeba někdy těžké okolnosti. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se vznášel. Podle tohoto textu víme, že kolem Božího trůnu jsou serafové. Přečtené verše jsou jednou z mála zmínek písma o těchto rozumných nebeských bytostech, o těchto božích tvorech. Prakticky nic moc jiného o nich nevíme. Slovo seraf znamená něco jako hořet. Bývá používáno ve spojení s obětí za hřích a taky v souvislosti se soudem. Serafové jsou zřejmě protipólem cherubů. Serafové vyhledávají hřích, zatímco cherubové chrání a vyvyšují Boží svatost. Slovo seraf se nikdy nevyskytuje ve spojení s vůní kadidla a s obětí, která mluví o osobě Pána Ježíše Krista. Pozoruhodné je i to, že seraf je v Bibli aktivní, kdežto cherub bývá pasivní. Oba najdeme v knize proroka Ezechiele anebo v knize Zjevení. Tam se o nich mluví jako o živých tvorech. Jak jsme si připomněli, Pán Bůh se nebude kompromitovat se zlem. Nutno mít na paměti, že se nebude kompromitovat se zlem ani ve tvém životě, ani v mém. Zcela obecně můžeme říct, že zlo a hřích přinesly na svět všechno utrpení. Náš McGee z pozice svého věku dodává dokonce, že hřích způsobuje šediny, nejistý krok a třesoucí se ruce. Není pochyb, že hřích ničí domovy, kazí životy a naplňuje hroby. Proto jsem šťastný, že Bůh není a nikdy nebyl hříchem zkompromitován, že nemá s hříchem nic společného. Bible nám ukazuje, že Pán Bůh hřích nenávidí a že ho ve svůj čas také odstraní z vesmíru. I když to z naší perspektivy na první pohled tak nevypadá, Bůh proti hříchu bojuje rozhodně a nekompromisně i v současné době. Nepřijme od něho, tedy od hříchu, bílou vlajku kapitulace, která by žádala, aby ho Bůh nechal naživu. Bůh chce hřích ze svého vesmíru vyhnat a přijde okamžik, kdy to skutečně udělá. Panovník Hospodin je na vznosném vysokém trůnu. Přátelé, my se před ním budeme muset sklonit. My to snad uděláme rádi, když jsme jeho děti, ale i lidé, kteří ho nemají rádi anebo v něho nevěří, se jednou před ním skloní. Vidění Boží slávy přimělo Izajáše, aby padl na svou tvář. Jak nutně i současná církev potřebuje podobné vidění. Vidění Hospodina, svatého Boha, nejen v jeho lásce, ale i v jeho svatosti, spravedlnosti a v jeho majestátu. Poněvadž Bůh je svatý, bude soudit hřích a nebude se mě ptát, jakým způsobem si svůj hřích omlouvám před svým vlastním svědomím anebo před lidmi. Bůh se s hříchem nesmíří a odsoudí každého, kdo v hříchu setrvává. A na druhé straně také řekl, že chce být naším přítelem, že nás chce zachránit. To ovšem z naší strany nelze jinak, než přijít na jeho cestu, složit víru nebo pevnou důvěru v jeho syna, Pána Ježíše Krista. 14. kapitola Janova evangelia zaznamenává jasný a povětšině dobře známý výrok Pána Ježíše. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Izajáš tedy ve svém vidění spatřuje Hospodina na trůnu. A ve druhém verši jsme si četli v 6. kapitole. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se vznášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. celá země je plná jeho slávy. Tento třetí verš ukazuje svatost našeho Boha. On je vysoký a vznosný. Chceme-li ho dnes takového vidět, musíme se osvobodit od svého přízemního života a myšlení na tomto světě. Náš Meggy nás ujišťuje, že do Boží přítomnosti se nemůžeme vecpat. K Otci přicházíme pouze a jedině cestou, kterou on sám připravil, tedy skrze Pána Ježíše Krista. To je jediný způsob, jak se můžeme k Bohu dostat. Sám do Otcovy přítomnosti prostě nepřijdeš. Už proto ne, kým jsi ty a kým je on, svatý Bůh. Do Otcovy přítomnosti se dostaneš pouze proto, čím se můžeš stát v Kristu, nebo čím jsi v Kristu, pokud jsi ho přijal. Pán Ježíš to řekl naprosto jasně. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Čili pokud jsi Božím dítětem, můžeš k jeho trůnu milosti přistoupit směle, jako jeho dítě. Ale nemůžeš k němu přijít na základě ničeho jiného, než skrze oběť Pána Ježíše. Ti serafové volají jeden k druhému: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Jejich voláním se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem, dodává ve čtvrtém verši Izajáš. Volání serafů vyhlašuje Boží svatost. A když se na základě jejich volání třesou a hýbou i podvaly prahů, to muselo být něco mohutného. Jaký vliv to mělo na našeho proroka? I řekl jsem: běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Pátý verš. Už před tímto svým viděním byl Izajáš Božím člověkem, člověkem, který toužil se líbit Hospodinu a důvěřoval všemu, co Hospodin řekl. Sloužil mu celým srdcem. A přesto na něho to, co teď viděl, zapůsobilo tímto zdrcujícím dojmem. Sám sebe uviděl takového, jakým v Boží přítomnosti byl. Poznal, že je ztracený člověk. Zjevení Boží slávy mu totiž odhalilo jeho vlastní postavení. Když uviděl vyvýšenost Hospodina, mohl také novýma očima spatřit sám sebe. Myslím, že problém celé řady věřících lidí v současné době bývá v tom, že vlastně nechodí ve světle Božího slova. Kdybychom to dělali, viděli bychom docela jinak svého Boha a taky bychom docela jinak viděli sami sebe. O tom psal i Jan ve své první kapitole, ve své první epištole. Jestliže však chodíme ve světle jako on, tedy Bůh je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Přátelé, budeme-li chodit ve světle Božího slova, uvidíme něco podobného, co viděl Izajáš. Na jedné straně obrovskou, nádhernou, úžasnou Boží vyvýšenost a slávu, ale na druhé straně, nebo současně s tím, svoji vlastní ztracenost, že jsme lidé nečistých rtů. Podobnou zkušenost jako Izajáš měl i Job. Spravedlivý muž jménem Job znal svou spravedlnost. Mohl se obhájit před svými přáteli, kteří ho obviňovali a přisuzovali mu hříšné jednání, kvůli kterému ho prý potkalo to, co ho potkalo. Říkali mu, že musí být prohnilý hříchem, jinak by Hospodin na něj, tedy na Joba, něco takového přece nemohl dopustit. Ale Job se jim mohl podívat do očí a zcela upřímně říct: pokud já vím, tak jsem spravedlivý. Z lidského pohledu to byla pravda. A tak Bůh svůj spor s těmito přáteli vyhrál. Na druhé straně budiž řečeno, že ani Job nebyl dokonalý. Ve sporu s Hospodinem už obstát nemohl. Posléze vidíme Joba, že v přítomnosti Hospodina už dále nechce svoji vlastní spravedlnost obhajovat. Uviděl se před Bohem takového, jaký je, a potom v závěru své knihy vyznává: jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a v popelu. Job 42, verše 5 a 6. Budeme-li chodit ve světle Božího slova, uvidíme docela jinak sami sebe a poznáme, že dokonce i jako Boží děti stále každý den, v každou chvíli potřebujeme oběť Pána Ježíše a jeho krev, která nás očišťuje od každého hříchu. Jinak v Božím slově můžeme najít ještě mnoho dalších mužů, kteří na Boží přítomnost reagovali podobně jako náš Izajáš. Například apoštol Jan na ostrově Patmos napsal, Zjevení 1. kapitola 17. verš: když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Prorok Daniel, který také viděl Hospodina, prohlašuje, Daniel 10. kapitola 8. verš: zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Podobná byla o mnoho staletí později už v novozákonní době i zkušenost Saula Starsu, který se posléze stal apoštolem Pavlem. Po svém setkání s Pánem Ježíšem se Saul už necítil jako samospravedlivý farizeus, který jde hájit Boží věc. Ale poznal, že je obyčejný ztracený hříšník, který potřebuje Boží smilování. Po mnoha letech služby pro svého spasitele pak mohl říct: ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Filipským 3, 7. verš. Apoštol Pavel poznal a věděl, že Pána Ježíše potřebuje, že se bez něho v žádné oblasti svého života a své služby prostě neobejde. A to je, přátelé, okamžik, kdy se zase loučíme s výkladovou částí tohoto našeho dnešního pořadu. Toužíme potom, aby se Boží slovo stálo a aby stále bylo světlem života každého z nás.